Du lytter til P1.
Luftsirenerne i Israel lørdag aften advarede ikke blot om droner og missiler. De symboliserede også, at den aften blev endnu en grænse i Mellemøsten overskredet med Irans direkte angreb på Israel. Er det et skridt mod en uafvendelig krig, eller kan diplomati slukke den ulmende brand? Det er nu i Verden ifølge Kram.
Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly.
Iran vil få at mærke følgerne af sine handlinger. Vi vil vælge vores svar ud fra det, sagde Israels militære stabschef, generalløjtnant Herzi Halevi, i mandags. Og dermed lader Israel foreløbig verden vente om karakteren af sit svar, og om det bliver en optrapning. FN's generalsekretær Antonio Guterres er blot en af mange, der appellerer til tilbageholdenhed.
The Middle East is on the brink. The people of the region.
Mellemøsten står ved afgrunden. Folk i regionen står over for en reel fare for en ødelæggende total krig. Nu er det tid til at afvæbne og nedtrappe. Nu er det tid til den allerstørste tilbageholdenhed. Det var på alle måder skelsættende, det der skete lørdag aften. For første gang angreb Iran Israel med droner og missiler, sendt og affyret direkte fra baser i selve Iran. En vældig optrapning i det fjendtlige forhold mellem de to lande, som har varet lige siden 1979, da præstestyret kom til. I menneskelig og materiel skade havde angrebet begrænset effekt. En 7-årig beduinpige blev alvorligt såret, tilsyneladende af nedskudte rester fra iranske våben. En israelsk luftbase kom under angreb, men var hurtigt operationel igen. Nu venter verden så på næste træk. Hvordan vil Israel reagere? Du har fået en sejr. Tag sejren, skal præsident Biden have fortalt Israels premierminister Netanyahu. I kølvandet på nedskydningen er stort set alle af Irans droner og missiler. Men vil Netanyahu lytte til USA's opfordring til tilbageholdenhed? På gaden i Jerusalem efter angrebet var holdningerne delte, som hos 48-årige Ayaya Salant.
The situation is really frightening because we're afraid.
Situationen er virkelig skræmmende, for vi er bange for alt det, der sker med bomber og fly, som er på vej. Men vi er glade for, at der var en alliance, som hjalp os. Vi håber, at denne optrapning vil stoppe snart. 31-årige Shadin Avraham havde et andet syn på konflikten. Jeg synes ikke, at Irans angreb skal forbigås i tavshed. Vi må svare, for Iran er et land. Indtil nu har vi kæmpet mod en terroristorganisation, som ikke er en stat. At kæmpe mod en stat er noget helt andet. Og hvis Iran tror, at det som land bare kan angribe civile og militære mål, så må staten Israel vise, at vi er stærke, og at det her ikke bare kan finde sted. Vi er ikke hele verdens boksebold. Velkommen til Verden ifølge Kram. Mit navn er Jakob Winde Larsen. Steffen Kram er på ferie. Allan Sørensen, Kristelig Dagblads mangeårige mellemøstkorrespondent, bosat i Israel, og i dag er du med os fra Athen. Vi er ikke verdens boksebold, siger altså Shadin Avraham fra Jerusalem. Hvilke tanker går igennem hovedet på Benjamin Netanyahu i disse timer? Hvad skal han veje for og imod, når det gælder et svar på Irans angreb?
Jeg tror, Netanyahu han først og fremmest forsøger at finde en balance mellem USA, der siger, tag sejren. Og være tilbageholdende måske, og altså, du behøver ikke at angribe, fordi du har allerede sejret. Det på den ene side, og så det pres, Netanyahu er under indenfra, altså fra den israelske befolkning og fra hans egen minister, om at svare igen. Netop fordi angrebet fra Irans side bliver set som et omfattende angreb i Israel. Og som noget, man er nødt til at reagere på. Det er den balance, han går nu. Og jeg tror, vi allerede har svaret, fordi Netanyahu, eller det blev lækket fra krigskabinetsmøderne her i løbet af ugen, at det er blevet besluttet, at Israel vil reagere. Spørgsmålet er, og det er igen den balance, Netanyahu skal finde, bliver det et stort angreb, som Iran er nødt til at svare igen på, eller bliver det noget, som kan holdes inden for de rammer, der er skabt nu.
Anne-Kirstine Røn, postdoc ved London School of Economics, hvor du forsker i Mellemøst-regionen. Når det gælder tankegangen i Teheran, hvad har styret der så opnået med angrebet, og har man opnået det, man gerne ville?
Hvis man ser på angrebet i sig selv, så kan det jo faktisk umiddelbart ligne en fiasko for Iran, fordi, som du siger, langt størstedelen af dronerne og missilerne blev jo som bekendt skudt ned og formåede ikke at volde særlig meget skade på Israel. Men meget tyder jo så også på, at det ikke var det, der var formålet. Hvis man kigger på pressestyrets udmeldinger og på deres adfærd, så indikerer det egentlig, at de ret tydeligt vil to ting. Altså for det første vil de vise, at de er villige og i stand til at svare igen på israelske angreb. Og for det andet så vil de undgå, at konflikten med Israel løber løbsk. De vil altså sørge for ikke at fremprovokere en modreaktion fra Israel, som kunne lede til den her større regionale krig, potentielt med amerikansk indblanding. Så man kan se angrebet egentlig som et relativt vellykket forsøg på at balancere de her to mål. Men igen, vi ved jo stadigvæk ikke, hvordan Israel har tænkt sig at svare, som Allan også sagde. Vi ved, at amerikanerne ikke vil deltage i et eventuelt israelsk modsvar, men risikoen for en større krig er der altså stadigvæk.
Og netop i den forbindelse, der holdt Israels krigskabinet endnu et krisemøde i går. Der er ikke kommet officielt nogen konkrete oplysninger ud fra mødet. Så lad os se på, hvad der skete under angrebet i weekenden, og hvad der ledte op til det. Karin Mørk fortæller.
Natten til søndag blev himlen over Israel oplyst af missiler og angrebsdroner. En indbygger i Hiryat Shmona beskriver, hvordan hun gennem vinduerne så raketterne falde. Først var der ild, og så et brag, fortæller hun. Ifølge Israels militær blev kun én person såret. Derudover skete der meget få materielle ødelæggelser og ingen skader på militære installationer. USA's forsvarsminister Lloyd Austin sagde, at der blev sendt missiler og droner afsted fra flere lande, ud over Iran, også fra Syrien og Yemen. FN's Sikkerhedsråd holdt hastemøde søndag. Her sagde Irans FN-ambassadør Amir Said Iravani, at angrebet mod Israel var et nødvendigt og passende svar på luftangrebet mod Irans konsulat i Syriens hovedstad Damaskus 1. april. Et angreb, som dræbte en iransk general og flere højtstående ledere af Irans revolutionsgarde. Iran beskylder Israel for at stå bag. Det har Israel hverken be- eller afkræftet.
This concluded action was necessary and proportionate. It was precise and only targeted.
Det var en præcis handling, kun målrettet militære mål, udført omhyggeligt for at minimere potentialet for eskalering og forhindre civil skade, lød det fra Irans ambassadør til FN. Ifølge Israels militær lykkedes det at skyde ca. 99% af de over 300 angrebsdroner, krydsermissiler og ballistiske missiler ned. Mange blev uskadeliggjort, inden de overhovedet nåede Israel. USA, der i forvejen er til stede militært i regionen, havde forud for Irans angreb omplaceret flere krigsskibe og hjalp Israel med både efterretninger og overvågning af luftrummet og med aktivt at skyde angrebsobjekter ned. Udover USA fik Israel også hjælp af andre lande. Blandt andet bidrog Frankrig og Storbritannien med at skyde missiler og droner ned, før de nåede israelsk territorium. Også Israels naboland Jordan nedskød ifølge landets regering flere objekter, da de passerede ind over suverænt jordansk luftrum. Iranerne betragter deres gengældelsesangreb for afsluttet, på trods af at kun få missiler og droner brød igennem Israels luftforsvarssystem. Iran søger ikke at eskalere spændingerne i regionen, siger en talsmand for den iranske udenrigsminister. Israels allierede har bedt premierminister Benjamin Netanyahu om at nedtrappe situationen på grund af risikoen for en større krig i regionen. Mandag aften sagde Israels hærchef, Herzi Halavi, at affyringen af så mange missiler og droner ind over israelsk territorium vil blive mødt med et modsvar. Hvornår og hvordan Israels modsvar udmønter sig, er uvist.
Israel har, som vi hører, altså ikke meldt ud, hvad det vil, men reaktionen kommer på et tidspunkt. Men før vi ser på mulige reaktioner, så lad os prøve at dissekere Irans angreb. Allan Sørensen, hvor på skalaen er vi med det her angreb? Hvad ændrer det i Mellemøsten?
Og det ændrer rigtig meget. Det ændrer forholdet, det ændrer balancen mellem Iran og Israel, der har ført sådan en Det er blevet kaldt en skyggekrig de seneste mange år. Og Iran har ført krig mod Israel via sine stedfortrædere, Hezbollah, Hamas, Houthi-bevægelsen og Shia-muslimerne, eller Shia-militserne. Det har ændret sig ved det her angreb, så det er altså i mine øjne temmelig højt på skalaen. Også på grund af omfanget af angrebet. Altså det er ikke, 50 droner, der er blevet sendt afsted. Det er ikke 20 eller 30. Det er helt op over 300, måske 330, plus ballistiske missiler. Og i Israel opfattes angrebet som meget, meget alvorligt, fordi det kunne have været endt meget, meget værre. Og sagen er, at Israel er dygtig og fik også hjælp til det af USA og Storbritannien og Jordan til at skyde missilerne ned og dronerne. Men hvis det ikke var lykkes, så havde det iranske angreb været kunne forvolde rigtig meget skade.
Anne-Kristine Rønn, igen, hvis vi vender os mod Teheran, der var man altså villig til at ændre den balance.
Ja, det var man. Og det skal måske også lige understreges, at i dagene op til angrebet, der gik jo 12 dage, inden Iran svarede igen, så var der mange spekulationer omkring, hvordan de ville gøre det. Altså om de ville bringe deres proxy og deres allierede i regionen i spil, og ligesom lade dem angribe på Irans vegne, eller om de faktisk for første gang nogensinde jo ville angribe israelsk jord direkte fra Iran. Og det var jo så det sidste, der skete, og det rejser spørgsmålet, hvorfor var det, at Iran mente, at det var nødvendigt nu, hvor de tidligere jo har brugt deres proxyer til at svare Israel igen. Og det var det jo, hvis man kigger på det med Irans briller, fordi det var et særligt alvorligt angreb, det angreb, der fandt sted i Damaskus den 1. april. Altså først og fremmest så var det en højtstående general, Mohammad Reza Zahedi, der blev dræbt. Han var leder af en af de fem hovedgrene af Irans revolutionsgarde, og så var han også medlem faktisk af Hezbollahs inderkreds, det her Shura Council, som man sådan lidt poppet kan kalde for Hezbollahs bestyrelse, så det var en vigtig person, men så var det jo også ikke mindst et angreb på de facto iransk territorie, og det var det, som Iran understregede, da de sagde, at det her angreb har krydset en rød linje. Det er noget, som gør, at vi skal svare ekstra hårdt igen.
I forlængelse af det, så spurgte jeg Rasmus Elling, Iran-kender og lektor ved Københavns Universitet, om hvad Irans mål var med angrebet.
Præstestyret vil først og fremmest opnå det at stille deres hardcore tilhængere tilfredse med, at nu havde man hævnet Israels tidligere angreb den 1. april på det iranske konsulat i Damaskus i Syrien. Og det mål har man opnået. Man har kunnet vise, at man turde at gøre det utænkelige, nemlig at ramme Israel direkte med både missiler og droner. At de her missiler og droner så i for mestendelen blev skudt ned eller fejl ikke fungerede efter hensigten og ikke ramte målene, det er underordnet. Man har fået det spektakulære billede, som man ville sælge til sine tilhængere.
Og de her tilhængere, er det så tegn på, at det er hardlinerne, der er i kontrol i Teheran?
Ja, hardlinerne er i kontrol og har været det et stykke tid nu. De har overtaget parlamentet og det nationale sikkerhedsråd, og det er Khamenei og revolutionsgarden, altså den øverste leder og revolutionsgarden, der bestemmer i Iran nu. Der er ikke nogen moderate, såkaldte moderate eller reformvenlige kræfter, der har noget at sige.
Anne-Kristine Rønn, hardlinerne i Teheran, er dem, som styrer forestillingen i øjeblikket?
Undskyld, kan du gentage spørgsmålet, ja. Om det er dem, der styrer om forestillingen?
Ja, lige præcis.
Der er et pres inden fra styret i Iran om, at der bliver svaret hårdt igen. Og man kan sige, at Rasmus han forklarer det meget godt. Han sidder jo selv og følger med i persisksprogede kilder og følger de diskussioner, der er. Men der er et pres for at svare hårdt igen, og det er en gruppe hardliner, kan man sige, som har været utilfredse med Israels regering i lang tid. Altså tilbage i 2020 slog amerikanerne jo i et angreb Qasem Soleimani ihjel, som var en meget højt stående general. Ikke? Og siden da har der været et ønske inden fra Iran om at slå hårdere ned imod den her type af angreb. Så ja, der er et ansigt, der skal reddes, kan man sige, fra Ayatollah Khamenei også.
Og tidligere har man jo fra Irans side brugt det, man kalder strategisk tålmodighed, men nu er man så ude af skyggerne og laver et helt åbent angreb. Hvordan
ja, det er man.
Er det jo også en vældig kursændring?
Det er en decideret kursændring. Altså det er jo som sagt det første iranske angreb mod israelske jord. Så det Iran gør, det er også, at de optegner nogle nye konfliktlinjer, kan man sige, for konflikten med Israel, som har stået på i mange år. Ikke dermed sagt, at de ikke vil gå tilbage til at bruge deres proxyer mere i fremtidige angreb. Det må vi se, og det kommer også meget an på, jo selvfølgelig, hvordan Israel svarer igen.
Og hvordan står Iran efter angreb? Hvordan står man i regionen?
Jamen, det er der lidt diskussion om lige nu. Der er nogen, der mener, at Irans angreb var et relativt svagt angreb, kan man sige, som de ikke fik så meget ud af. Men så er der også andre, der peger på, at faktisk så fik Iran nogle gevinster, som man måske lidt kan overse sådan umiddelbart, når man kigger på angrebet. Blandt andet så er der nogle analyser, der påpeger, at Iran med angrebet faktisk har indsamlet nogle ret vigtige informationer omkring Israels missilforsvar og de andre stater, altså Israels allierede og naboers villighed til at deltage i at forsvare Israel. Så hvis det nu kom til en decideret krig med Israel, altså en mere storstilet krig, jamen så kunne Iran kunne bruge de her oplysninger i deres angreb mod Israel. Så det er ligesom en af de fordele, der bliver fremhævet ved Irans angreb. Men der er altså også nogle tab, blandt andet så fremprovokerede Iran jo også et forsvar fra Israel, hvor Israels allierede ligesom gik med ind, ikke? Så Israel har været isoleret hidtil, men har nu fået mulighed for at rally støtte fra sine naboer, da de blev angrebet af Iran.
Men kan man sige, at angrebet, hvor langt det meste blev skudt ned, også viser Irans svaghed, at så afskrækkende er den nation altså heller ikke?
Det er svært at sige, fordi der skal vi vende blikket på Irans sådan, hvad skal man sige, større våbendepoter, men jo også på deres allierede. Altså, der er mange analyser, der peger på, at de våben, der blev skudt afsted mod Israel, ikke var Irans bedste våben. Altså, de gemmer deres bedste kort, kan man sige, til en eventuelt stor konflikt. Det er der meget, meget, meget stor sandsynlighed for. Og derudover, så har vi jo også Hezbollah i Libanon, som jo er den her organisation, der blev oprettet tilbage i starten af 80'erne, og som jo er Irans, kan man sige, forlængede hånd ind i Levanten, og de har rigtig mange våben. Altså Iran har brugt de sidste mange år på at finansiere, at Hezbollah har opbygget et lager på, siger man, 100.000 missiler og raketter, som kan påføre Israel temmelig meget skade, hvis de bliver fyret afsted, i hvert fald i sådan nogle store batches. Så det, man kan ikke bare på baggrund af angrebet her konkludere, hvor meget skade Iran vil være i stand til at påføre Israel, hvis det kom til en større krig.
Mm-hmm. Allan Sørensen, lad os så prøve at kigge på det, der sker i Israel. Du talte om, at Netanyahu er under pres fra internt, dels fra dele af befolkningen, og så også fra dele af sin regering. Hvor stort er det pres?
Det er temmelig stort, og det har det været siden krigen startede mellem Israel og Hamas i oktober. Fordi Netanyahu har hele tiden en flok eller enkelte ministre i sin egen regering, som han er nødt til at tage hensyn til, hvis regeringen skal hænge sammen. Og situationen er nøjagtig den samme her efter angrebet med Iran. Netanyahu kan ikke tillade sig at se bort fra de stemmer i regeringen, der forlanger et hårdt svar.
Hvis vi så kigger på rent konkret, hvilke muligheder har han? Han kan jo slå ned på det, som jeg har kaldt proxies, altså Irans stedfortrædere i Libanon, Syrien, Irak. Men han kan jo også angribe israelske baser, hvorfra angrebet kom. Hvilke andre muligheder har han?
Israel har mange muligheder, når det gælder Iran, men kronjuvelen, om man kan sige det sådan, det er jo selvfølgelig det iranske atomprojekt. Det har Israel forsøgt at bekæmpe i mange år. Og faktisk så spiller, jeg vil lige sige, at Irans angreb er faktisk i Israels favør, forstået på den måde, at det nu endelig, langt om længe, giver Israel muligheden for at danne en eller anden form for international koalition mod Iran. Der tale i EU om nye sanktioner mod Iran. Mm-hmm. Hele det emne, der hedder Iran, hvor Israel har stået alene i mange år, det er nu blevet en opgave, eller det er nu blevet et problem, som alle taler om. Og derfor er det... derfor kan man sige, at det er Israels favør, at Iran har angrebet. De kan i hvert fald bruge det i Israels favør.
Mm-hmm. Og så har vi også Anders Erikov med, korrespondent, lederskribent og udenrigskommentator for Dagbladet Politikken. Anders, Allan Sørensen fortæller lidt her om Israel efter angrebet. Står det så mere selvsikkert?
Jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger, fordi at det er givet, at for Israel var det en militær succes, at det lykkedes at afværge det her enorme angreb, og der er jo folk ude i verden, som gerne vil reducere det til et politisk signal fra Iran, men jeg tror, at i Israel er man klar over, at hvis alle de her godt 300 droner, krydsermissiler og ballistiske missiler faktisk havde ramt noget, så havde det været virkelig alvorligt for Israel, og det kunne have kostet flere end angrebet, terrorangrebet fra Hamas den 7. oktober. Så for israelerne er det meget, meget, selvsikkerhedsskabende, at det lykkedes at afværge det angreb. På den anden side, så tror jeg, jeg kan fornemme, at man i sikkerhedspolitiske kredse også er klar over, at det her... Den her sejr, hvis vi kan kalde det, den kom ikke af sig selv. Den kom, fordi at Israel fik hjælp af en lang række lande. De fik efterretningshjælp fra amerikanerne og fra flere arabiske lande ved Golfen, og de fik konkret hjælp til at nedskyde nogle af de her iranske våben af USA, Storbritannien, måske Frankrig, det kan jeg ikke huske, og Jordan. Og det inviterer jo til eftertanke, fordi hvor havde Israel stået, hvis det ikke havde fået hjælp fra alle de her lande? Og det er rigtigt, at der er nogen, der prøver nu at tale om, at det her kan bruges til at skabe den store koalition imod Iran. Men der er altså også en eftertanke, som handler om, at her viste Israel sig faktisk afhængig af hjælp fra både arabiske lande og vestlige lande, som godt vil stå Israel bi i denne her konkrete situation. Men det, de ellers har til fælles, det er, at de er meget stærkt skeptiske og kritiske over for Netanyahus øvrige politik i Gaza og hans politik, når det handler om fremtidig fred eller ikke fred i Mellemøsten.
Og det førte netop til det næste spørgsmål. Netanyahus position, er han styrket sig efter det her? Fordi, som du siger, godt nok med hjælp udefra, så fik de afværget angrebet modsat det, der skete den 7. oktober.
Ja, men ved du hvad, han vil jo gerne bruge det til igen at placere sig som det, han forsøgte gennem i hvert fald et årti, at stå som Mr. Security i Israel, som den eneste, der kunne garantere for Israels sikkerhed. Det tror jeg ikke, at det her vil lykkes ham med, fordi det var ikke, fordi Netanyahu var vågen, at det lykkedes Israel at afværge det her angreb. Det var fordi, at iranernes våben var ikke gode nok, iranernes efterretninger var ikke gode nok, og Israel fik hjælp fra lande, som ellers har travlt med at holde Netanyahu fast i slipseknuden for at få ham til at føre en anden politik. Så jeg tror simpelthen ikke, han kan anvende det til at vende tilbage til en position, hvor han nyder stor tillid.
Allan Sørensen, hvordan ser du det?
Ja, jeg har en lidt anderledes tilgangsvinkel til det. Jeg tror faktisk, at det er bemærkelsesværdigt, at de arabiske lande, USA, både Saudi-Arabien også og Jordan, at de gik ind her og hjalp Israel. Det sender simpelthen signaler om, at Mellemøsten er anderledes end det, vi... tit og ofte går og siger, altså, at der er arabisk had til Israel, og at Israel er isoleret. Der er et helt fantastisk samarbejde mellem Israel og Saudi-Arabien allerede på nuværende tidspunkt. Der er også et samarbejde mellem Israel og Jordan, og det bliver tydeliggjort med det her iranske angreb. Og det synes jeg er... Det ved jeg, at Israel vil prøve at benytte sig af positivt. De vil forsøge at støtte det, de vil forsøge at gøre det endnu bedre, det her samarbejde i fremtiden. Også med amerikansk hjælp. Og det er det, man... Det er den tilgangsvinkel, man har til det, der skete lørdag nat.
Anne, må jeg kommentere det?
Ja, det må du gerne, ja.
Bare ganske kort, så jeg er jo enig med Allan Sørensen i, at det er sådan, man ser det, og sådan, man gerne vil forsøge at bruge det. Jeg tvivler bare på, at man kan veksle den assistance, man fik i forholdet til Iran, til opbakning i den politik, man gerne vil føre i Gaza.
Og Anne Kirstine Røn, netop det, at arabiske lande har været med på Israels side i varierende omfang, det må jo også blive noteret i Teheran.
Ja, det gør det helt sikkert. Altså man kan sige, det der er værd at bemærke her, det er jo faktisk, at Iran og Saudi-Arabien sidste år jo underskrev en aftale, hvor de lovede hinanden, at de ville etablere diplomatiske kontakter igen, efter at have været i proxy-konflikt med hinanden igennem mange år. Så der blev forholdet mellem de to lande jo blødt lidt op, kan man sige. Og det er jo så spørgsmålet, hvor meget der skal til fra Saudi-Arabiens side, og hvor meget der skal til fra Irans side også i øvrigt, for at det forhold bliver kølet ned igen. Men måske også lige for at kommentere på det, Allan og Anders sagde lige før, så tror jeg umiddelbart også, jeg hælder til Anders' tolkning, at der er stadigvæk et stykke vej igen, for at vi ser denne her koalition i den arabiske verden imod Iran, hvor Israel ligesom spiller en stor rolle. Altså, Israel og Saudi-Arabien var jo i gang med at tale om at normalisere deres diplomatiske relationer i løbet af de seneste år, og der har Saudi-Arabiens ambassadør i Storbritannien blandt andet været ude at sige, at Saudi-Arabien er godt nok stadigvæk interesseret i at normalisere forholdet til Israel efter krigen i Gaza er slut, men sådan en aftale skal altså også føre til oprettelsen af en palæstinensisk stat, så presset for at sikre den her tostatsløsning gennem normaliseringsaftaler er jo også blevet øget. Og det er jo stik imod, kan man sige, Netanyahus politik.
Det er Verden ifølge Gram. I lytter til mine gæster i dag er Allan Sørensen, Kristeligt Dagblads mangeårige mellemøstkorrespondent. Du har læst mellemøststudier på det hebraiske universitet i Jerusalem og bor til daglig i Haifa i det nordlige Israel, hvor du har dækket hele regionen i næsten 30 år. I dag er du med os fra Athen. Og så Anders Jerichow, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken og tidligere udenrigsredaktør på Weekendavisen og chefredaktør på Aktuelt. Du er specialiseret i Mellemøsten, og I har i adskillige år dækket området. Og så Anne Kirstine Røn, postdoc ved London School of Economics og Ph.D. i statskundskab fra Aarhus Universitet. Du har studeret Mellemøstregionen i mange år og arbejdet med de sociale og politiske forhold i regionen, særligt Libanon og Irak. Mit navn er Jakob Winde Larsen, jeg er normalt redaktør på programmet. Steffen Gram, han har ferie i denne uge. Lad os kigge på Iran og forholdet til Israel. På Palæstinapladsen i centrum af Teheran står der et stort digitalt ur. Det tæller ned til Israels udslettelse, som skal finde sted senest i år 2040. Uret blev rejst efter, at Ayatollah Ali Khamenei erklærede i 2015, at Israel kun havde 25 år tilbage at eksistere i. Og det mener han åbenbart stadig. Her er det Khamenei fra 3. april, lige efter det israelske angreb på de iranske militærfolk i Damaskus. De, altså israelerne, er gået i en fælde, som de ikke kan slippe ud af. Dag for dag bliver styret blive sværere, og om Gud vil det rykke nærmere en undergang og ødelæggelse. Anders Jerichow, hvad hvis man sådan skulle komme helt op i helikopteren, hvad har været afgørende i forholdet mellem Iran og Israel?
Jamen, jeg synes, at det, der adskiller Iran fra de arabiske lande i Mellemøsten, det er, at de arabiske lande siger, at de støtter palæstinenserne ideologisk, men i praksis gør de meget lidt for at hjælpe palæstinenserne. Iran har ikke noget eget mellemværende med Israel. De er ikke op at skændes om noget territorium. Der er ikke på den måde noget konkret imellem dem. Men Iran er parat at føre en ideologisk politik, hvor de er parat til i en vis udstrækning, rent praktisk også, at følge tingene op i det her seneste tilfælde med angreb på Israel. Og det er en position, som jeg tror, de fører i håb om, at arabiske befolkninger vil se, hvor svage deres egne regeringer er, når de kun snakker om solidaritet med palæstinenserne, men ikke gør noget ved det. Iran fører en politik, hvor de overfor Israel støtter Hezbollah og Hezbollahs angreb på det nordlige Israel, og de er samtidig engageret i en slags stedfortræderkrig og i en cyberkrig, hvor de angriber israelske mål og forsøger aktivt at genere israelerne på forskellig vis. Og det gør de af ideologiske grunde, og fordi at det også tjener dem i deres forsøg på at opbygge en alliance af pro-iranske militser og interessegrupper i den arabiske verden. Og det er jo faktisk lykkedes umanerligt godt gennem de sidste 10 år, fordi de har fået Hezbollah til at være den altdominerende magt i Libanon. Det giver Iran en afgørende indflydelse i Israels nordlige naboland. Syrien er et andet land, hvor Iran engagerer sig, og i dag er det tvivlsomt, om diktaturet i Syrien ville have overlevet, hvis det ikke var for iransk støtte. Tilsvarende har iranerne investeret i militser i Irak og i Houthi-bevægelsen i Yemen. Så man har sådan en halvmåne, kalder man det, men en kreds af arabiske lande, hvor Iran har investeret i antivestlige og også anti-israelske militser, som opfattes som meget farlige af de arabiske regeringer, men giver Iran en helt særlig position i Mellemøsten på den arabiske side. Det er noget, Israel har stor grund til at være nervøs for, men også noget, som præsteskabet i Iran ser med ret stor tilfredshed på, for det faktisk i stor udstrækning lykkedes for dem at skabe den her kreds af egne militser i den arabiske verden.
Anne-Kristine Rønd, hvis vi så kigger på historien, fordi frem til 1979, så var det sådan set, så var der et godt forhold mellem Iran og Israel, og Israel købte olie af Iran blandt andet, og så kommer Ayatollah Khomeini til i 79 med den islamiske revolution, og så afbryder man alle diplomatiske forbindelser. Så det her fjendskab mod Israel, hvor markant er det i den iranske befolkning i dag, 45 år efter den islamiske revolutions start?
Jamen, det er jo faktisk et ret godt spørgsmål, fordi vi har ikke gode data på, hvad befolkningen i Iran egentlig mener. Altså, der er jo ikke ytringsfrihed i Iran, så hvis man nu egentlig synes, at det var en god idé at prøve at dæmpe de her konflikter med Israel, så var det ikke noget, man ville gå ud og sige højt, og måske nok heller ikke en meningsmåling, hvis man blev spurgt ind til det. Så det er jo svært at sige. Vi ved, at der er en stor ideologisk forskel mellem præstestyret, som jo har den fulde magt over Iran, og så befolkningen, særligt de unge, som er hvad skal man sige, mere liberale og ikke nødvendigvis støtter op om ideen om, at deres land skal være regeret på den måde, det er. Og det kan man jo også se i de demonstrationer, der har været i Iran for kvinder, liv og frihed, blandt andet. De har jo ikke drejet sig om Israel, men de har drejet sig om nogle værdier, som i hvert fald står i modsætning til dem, som præstestyret repræsenterer. Så vi ser også, hvordan der i nogle befolkninger i den arabiske verden og i Iran også er denne her sådan holdning til, at det kunne være, at det var på tide at prøve at skabe fred. Men det sagt, Israels angreb mod Gaza har været med til at opdyrke en stor vrede imod Israel, også blandt dem, som egentlig ikke bryder sig om de her islamistiske totalitære regimer og ideologier. Altså, det ser man også i Libanon blandt mange af de liberale kræfter, som egentlig ikke bryder sig super meget om Hezbollah. Jamen, der har man stadigvæk denne her vrede rettet mod Israel, som jo bliver større og større, jo flere civile drab vi ser i Gaza.
Så fjendskabet til Israel kan stadigvæk bruges til at tromme det folkelige sammenhold sammen, så at sige?
Ja, det kan det i hvert fald til en vis grad, kan man sige. Der er en folkestemning lige nu i den arabiske verden, og højst sandsynligt også i Iran, om at det Israel foretager sig lige nu, det skal ses som et folkedrab. Og det er noget, man hører og læser på alle spektre, kan man sige, politisk. Så det kan i hvert fald bruges, kan man sige. Hvorvidt det kan bruges til lige præcis det, præstestyret vil, det kan man stille spørgsmålstegn ved. Det må tiden vise, hvordan de ligesom formår at udnytte den her vrede. Men hvad man i hvert fald kan sige, det er, at vreden den er der.
Anna Sørensen, vi har gang på gang hørt premierminister Netanyahu harcelere mod Iran. Er Iran den absolut største fjende for Israel?
Ja, uden tvivl. Det er det. Og det er ikke kun på grund af Irans atomprojekt, som Israel virkelig frygter. Men også på grund af de udtalelser, der gang på gang kommer fra Iran, fra Khamenei, den åndelige leder, og fra andre i den iranske ledelse, om Israels tilindetgørelse. Det er noget, man aktivt taler om i Iran, det er noget, man aktivt støtter, det er en tanke, man støtter, og det er noget, man arbejder for ved at eksportere sin revolution til andre dele af Mellemøsten, som for eksempel Hezbollah, Houthi-bevægelsen, Shia-militserne i Irak osv. Og det er noget, Israel tager meget, meget alvorligt, fordi de kan se, at Iran aktivt bevæger sig i den retning, de selv taler om, altså Israels tilindgørelse. De gør alt, hvad de kan for overhovedet at have i deres magt, at de kan udføre den... at de kan udføre det, de taler om. Dels ved at udvikle våben, dels ved at have et atomprojekt, dels ved at støtte Hezbollah, Hamas og Houthi-bevægelsen og Shia-militserne. Det eneste, og det vil jeg sige, det er Israels forståelse af Iran de seneste årtier, er, at det eneste, Iran virkelig er optaget af, det er kampen mod Israel, som skal ende med den endelige udslettelse af Israel.
Er der fra Israel, hvordan ser man på, at skyggekrigen, altså krigen i skyggerne nu er kommet ud i lyset, at nu er det sådan åbent? Set fra Israel, hvad ændrer det så, Allan Sørensen?
Jamen det er man faktisk glad for i Israel, fordi man har nu en mulighed for at gøre det, man ikke kunne gøre tidligere. Altså, Netanyahu gik på FN's talerstol og talte dundertaler om Iran, og der var ikke rigtig nogen, der lyttede, og han holdt tegninger op, hvor han sagde, at Iran er så tæt på bomben nu, altså atombomben. Og der var heller ikke rigtig nogen, der lyttede. Det er der nu, fordi Iran har blottet sig som en regional magt, der faktisk er i stand til at angribe Israel, og som faktisk også vil, altså, som selv gør alvor af sine trusler. Og derfor er Israel nu i en anden situation, hvor de egentlig kan, de kan få andre end sig selv. Det vil sige, de kan få USA's hjælp, de kan få EU's hjælp, og de kan få anden international hjælp, også regional hjælp, til at sætte den her iranske størrelse på dagsordenen, på den regionale dagsorden. Og det er helt klart i Israel, eller ja, i Israels favør.
Som vi har været inde på, er presset stort på premierminister Netanyahu, både internt og eksternt fra højrefløjen i hans regering og fra allierede som USA, lande, der bidrog til at skyde de iranske våben ned. Hør her, hvad den britiske udenrigsminister David Cameron sagde til BBC.
We are urging them as friends to think with head as well as heart, to be smart as well.
Vi opfordrer dem til at tænke med hovedet såvel som hjertet, til at være kløgtig såvel som hård, og at anerkende, at Iran led et nederlag, for angrebet mislykkedes. Omverden kan se, hvilke ondsindede indflydelse iranerne har, og jeg synes, det rigtige her er ikke at optrappe. Britterne argumenterer sammen med andre mod en optrapning, så lad os tage det værst tænkelige med det samme, hvis det skulle ende med en optrapning. Anders Jægaard, hvad er risikoen for en bredere krig?
Jeg tror, at risikoen primært er, at Iran vil være i stand til at aktivere nogle af sine allierede militser i forskellige arabiske lande, altså at Houthierne og i Yemen, at militser i Irak og navnlig Hezbollah i Libanon går i et offensivt engagement mod Israel. Og Hezbollah er formentlig dødsensfarlig for Israel. Det råder over, anslår man 140.000 raketter og missiler, og det vil kunne udløse meget store ødelæggelser og også menneskelige tab, hvis Hezbollah virkelig kaster sig ind i krigen på Irans side. Og der er ingen tvivl om, at det er rigtigt, at Iran på den måde er en kæmpe trussel mod Israel på kort sigt. Jeg er ikke nødvendigvis enig i, at Iran er Israels største problem. Og det skyldes, at der præcis er andre magter, og navnlig USA, som vil komme Israel til hjælp, hvis eller når Iran folder sig ud. Jeg tror, at det, der er Israels største strategiske problem, det er, at de ikke har løst spørgsmålet om palæstinensernes fremtid. Og det kan man jo se på det sidste halve år, hvor Israel har ført gennemført en invasion af Gaza, som de havde troet, at de kunne klare relativt hurtigt, men hvor de reelt står i stampe efter et halvt år, og hvor de modsat konflikten med Iran ikke kan regne med evig hjælp og støtte fra USA og andre allierede.
Hvis vi så igen vender os til Teheran, så har jeg igen spurgt Rasmus Elling, Iran-kender og lektor ved Københavns Universitet, om hvad Irans stilling er i regionen efter lørdagens angreb.
Der er ikke nogen tvivl om, at der er dele af regionen, som er meget imponeret over det her, og Iran har sikkert scoret en række symbolske point blandt islamister især, men også bredere blandt folk, der sympatiserer med Palæstina og er kritisk over for Israel. Men om det så kan omsættes til stærkere politisk kapital i det geopolitiske spil, det er svært at sige.
Nu venter vi så på et israelsk svar. Hvad frygter man mest i Teheran?
Jeg forestiller mig, at man frygter, at Israel vil svare igen med samme mønt, og det kunne for eksempel være missilangreb på Irans atomfaciliteter. Det er jo en af de få ting, Iran har, som tvinger verdenssamfundet til at tage dem seriøst. Det er det her atomprogram, herunder et uranberigelsesprogram, der potentielt vil kunne konverteres til et militært. Og det er noget, som Israel længe har sagt, at det kan de ikke acceptere, at Iran har. Man kan ikke acceptere, at Iran har muligheden for at udvikle en atombombe. Så det frygter man sikkert fra præstestyrets side. Men ellers så er det jo alle steder i virkeligheden, israelerne kan ramme. Og før har de vist sig at være rigtig dygtige til cyberkrig, så det kunne være hackerangreb mod Irans energiinfrastruktur for eksempel. Der er mange steder, man kan og bør være bekymret lige nu i Iran.
Det var så set fra Iran. Hvis vi så kigger på det, vi har kaldt Irans proxies, altså stedfortræder. Vi har talt om Hezbollah i Libanon, der er også Houthierne i Yemen, og så er der militser i Irak. Anne-Kirstine Røn, de her stedfortræder, hvor ivrige er de for at støtte Iran? Vil de gå igennem ild og vand fra Teheran?
Ja, jeg tror i hvert fald i første omgang, det er vigtigt, at vi lige også kigger på, hvor forskellige de er internt. Ikke? Hezbollah er den tætteste allierede på Iran og har sværet troskab til præstestyret, og tilslutter sig også den her idé om Wilayat Faqih, som er det tankesæt, som Irans styre bygger på, kan man sige, som går på ideen om, at det shia-muslimske samfund ligesom skal styres af den her religiøse autoritet i Iran. Houthierne i Yemen er lidt mere autonome og handler også på egen hånd i nogle tilfælde, også imod iranske rådgivning, kan man sige. Og så har vi Hamas, som jo faktisk er en sunni-muslimsk gruppe, og derfor ikke har den samme religiøse forbindelse til Iran. Så vi har altså at gøre med nogle forskellige proxy-bevægelser, som har forskellige typer forhold til Iran. Men hvis vi tager Hezbollah, som jo er det, der er på de flestes læber, så er det jo også vigtigt at understrege, at selvom Hezbollah nok ikke kan slippe udenom at foretage et storstilet angreb, hvis de bliver bedt om det af Iran. Iran finansierer jo deres militær. Jamen, så har de også nogle nogle interesser på hjemmefronten. Og det er klart, at hvis Hezbollah går berserk på Israel, jamen, så vil det se rigtig dårligt ud i Libanon, som jo er tvunget i knæ, kan man sige, økonomisk krise, krig i den sydlige del af landet og politisk dødvande, kan man sige, på stort set alle fronter. Og hvis vi kigger på Hezbollahs popularitet i Libanon, jamen, så har den taget et dyk. Der var mange, der mente også i Hezbollahs bagland, at den måde, organisationen involverede sig på i Syrien, var for meget. De offrede simpelthen for meget for en anden kamp, så at sige, end at forsvare Libanon. Og de protester, vi så i 2019, har også rettet kritik af Hezbollah, som jo er afhængig af også at fortsætte at kunne opretholde sine alliancer inde i Libanon. Så Hezbollah står altså ikke på spring for at angribe ind i Israel. De prøver med næb og klør at forsvare sig selv mod at få for mange af deres ledende skikkelser dræbt i israelske angreb, og de er bekymrede også for, at Israel vil gå ind og prøve at tvinge dem væk fra Sydlibanon, hvor de holder til. Men jeg tror ikke, vi i øjeblikket i hvert fald skal være bekymrede for, at Hezbollah af egen kraft, kan man sige, går ind og lancerer et større angreb mod Israel. Det vil være en situation, hvor Iran mener, at det er absolut nødvendigt at bringe Hezbollah i spil. Men selv det er de faktisk tilbageholdende med, fordi de gerne vil gemme Hezbollah til en situation, hvor de virkelig er truet og presset i knæ.
Så man har skabt den her ring af ild omkring Israel med sine stedfortrædere, plus man så har et atomprogram, som skrider frem. Har det gjort Iran mere selvsikkert?
Det er svært at sige. Altså, jeg tror, Iran er jo godt klar over i sidste ende, at hvis de nu kommer til en krig med amerikanske involvering, så vil de have rigtig dårlige chancer for at vinde. Så ja, de prøver at opbygge indflydelse i regionen, og det er klart, der har været nogle situationer, kaoset i Irak efter den amerikanske invasion og IS, som Iran har formået at vende til deres fordel. Så det er klart, deres magt er vokset i regionen, men derfra og til at gå ud og konkludere, at de mener, at de vil kunne modstå et amerikansk israelsk kombineret angreb, det tror jeg godt, at der er rimelig klarhed omkring inde i pressestyret, at det vil være meget svært, hvis ikke umuligt.
Anders Erik Kaae, i kølvandet på lørdagens angreb har mange talt om, at nu skal man afskrække Iran en gang for alle, så de ikke gør det her igen. Kan det lade sig gøre?
Ja, det kunne det måske, hvis israelerne angreb og ødelagde et af de store atomprojekter. Det bliver Israel jo advaret imod at forsøge fra dets vestlige allierede, og det lyder på mig, som om man i Israel i øjeblikket overvejer at finde nogle alternativer. Og det kan jo altså handle om cyberkrig, eller det kan handle om angreb på iranske positioner i Syrien eller i Libanon. Oprigtigt talt tror jeg, at iranerne vil foretrække, at man umiddelbart vendte tilbage til de sidste 10 års tradition for mindre sammenstød i Syrien og i Sydlibanon. Og det underlige er jo, at de har bygget Hezbollah op til at kunne hjælpe dem med en virkelig massiv front mod israelerne fra nord. Men det er næsten lykkedes for godt, vil jeg sige, fordi det er pludselig også blevet risikabelt for Iran at sætte Hezbollah ind for fuld skub. De risikerer to ting ved at gøre det. Den ene ting er, at de kan se i Gaza, hvor alvorligt det kan blive. Israel kan lægge hele Sydlibanon i ruiner, og utvivlsomt også være i stand til at lægge Hezbollahs netværk i ruiner. Det er alvorligt i sig selv, men der er også en anden ting. Det er, at nu har de faktisk gjort Hezbollah til den alt dominerende politiske og militære magt i Libanon. Hvis de går ind med Hezbollah i en krig mod Israel, så risikerer de at miste hele den totale indflydelse, de har fået i Libanon. Mm-hmm. Og derfor tror jeg, at vi i hvert fald på kort sigt tøver iranerne over for mere krig lige nu. De tøver over for at risikere deres holdepunkt i Libanon.
Allan Sørensen, du talte tidligere om sanktioner, at der nu var tale om yderligere sanktioner fra USA's og EU's side. Synes man i Israel, at det er nok til at isolere Iran? Eller hvad skal der til?
Nej, det synes man ikke, men man synes, at det er en god start. Det er et skridt i den rigtige retning for set fra Israel. Netop fordi, at Europa, især EU, har været en lille smule, i israelernes øjne, en lille smule for vag i forhold til Iran, altså i forhold til at fordømme og sanktionere Iran. Der har europæerne været for bløde i Israels øjne.
Ja, hvis vi så løfter det lidt op, altså hvis der kommer en indsats for at isolere Iran yderligere, det kan være sanktioner, det kan være diplomati, det kan være andre ting, vil Anders Jerichov, så iranerne ikke få støtte fra den løse koalition, de er medlem af, netop med Rusland og Kina og Nordkorea?
Nej,
det tror du ikke?
Det tror jeg ikke et øjeblik på. Nej. Altså Rusland og Kina vil ikke risikere noget som helst for Iran. De skal nok få den olie og gas, de har brug for at kunne sælge videre. Så det tror jeg ikke. De vil gerne bruge dem, så længe de kan, men de vil ikke risikere noget for dem.
Og hvordan ser det ud fra Teheran, Anne-Kristine Rønn, med hensyn til Irans støtte udefra?
Jamen der tror jeg, at jeg vil tilslutte mig Anders' analyse igen. Jeg har begrænset indsigt i, hvad der foregår bag de formelle udmeldelser, så jeg ved ikke, hvilken dialog Iran eventuelt skulle have med Rusland og med Kina. Men de to lande har været meget forbeholdne med at reagere på hele konflikten, kan man sige, i Mellemøsten. Altså Kina har prøvet at gå ind i sådan en rolle som fredsmager, kan man sige, og har argumenteret for øjeblikkelig våbenhvile og beskyttelse af civile, handler naturligvis også med Iran, men har ikke gået ud og forsvaret Iran særlig stærkt. Og Rusland har også holdt sig meget i baggrunden, og mange analyser tyder på, at de vil blive ved med at gøre det, fordi de har jo selv en krig i gang, kan man sige, mod Ukraine, som de invaderede for nogle år siden. Og der er de måske egentlig meget godt tilfredse med, at opmærksomheden bliver ledt over på Mellemøsten lige nu.
Lad os lige bruge de sidste par minutter til så at vende blikket på konflikten i Gaza. Allan Sørensen, hvilke følger for det her angreb, for den konflikt?
Ja, den flytter lidt opmærksomheden fra Gaza, men Israel er tilbage og angriber hårdt, især i de nordlige dele af Gaza i øjeblikket. Hvilket betyder, at krigen i Gaza naturligvis fortsætter og fra er afsluttet. Der er lidt en mangel på eller det er en underdrivelse at sige lidt, men der er en mangel på en israelsk plan for, hvad Israel egentlig ønsker at opnå med den her krig. Og det er også det, amerikanerne har været frustreret over, at israelerne ikke har fremlagt en plan. Nu kommer Iran så ind for uden Hezbollah, og det forstyrrer, det breder konflikten lidt ud, fordi det får det hele til at svæve en lille smule. Altså, Gaza er stadigvæk i gang, Israels tit fortat med Hezbollah er også i gang, og nu også Iran. Så det seneste er, at krigen i Gaza faktisk er en trefrontskrig nu. Altså mellem Israel og Hamas, mellem Israel og Hezbollah, og nu også mellem Israel og Iran.
Anders Jerichov, ville en eventuelt mulig våbenhvile i Gaza betyde noget for det her større billede?
Ja, det kunne godt betyde, at Hezbollah ville indstille sin krig mod det nordlige Israel, i hvert fald for en tid. Jeg tror, det primært betyder i øjeblikket, altså det Iran intermezzoet primært betyder for Hamas, det er, at hvis de havde håbet, at Iran kunne komme ind på deres side og gøre noget alvorligt for palæstinenserne eller Hamas i Gaza, så er det blevet aflyst.
Allan Sørensen, allersidst, så det er Benjamin Netanyahu, vi skal holde øje med nu.
Ja, det er det. Hans beslutning om at angribe Iran vil vi få at se i løbet af de kommende dage eller uger, hvad den indeholder.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Allan Sørensen, Anders Jerichov og Anne-Kristine Rønn. Karin Mørk, Victoria Julie Skov og Michael Reiter var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Thorsten Christiansen for. Mit navn er Jakob Winde Larsen. Vi vil altid gerne have ris og ros og forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk. Og så vil jeg bare sige på genhør, og i næste uge er Steffen Gram tilbage igen.